The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi i dag vælter os i gæstestjerner. I kan simpelthen godt glæde jer, og I kan selvfølgelig også glæde jer over, at vi med det samme kan slå fast, Donald Trump er ikke død, trods rygter og vilde spekulationer. I denne her uge... Hvad siger du?
Han er død.
Nej, han er ikke død.
Jeg har lige læst.
Ja, ja, men det er løgn. Man skal jo ikke tro på alt, hvad man læser. Det er det, jeg prøver at forklare nu. Og grund til, at vi ved, at han er spredt levende, det er nemlig, at der var en journalist, som stillede ham det her spørgsmål forleden.
How did you find out over the weekend that you were dead?
Hvordan fandt du ud i weekenden?
Et spørgsmål.
Vi har fundet frem til Donald Trumps lægejournal, og vi tager en snak med vores gode ven, sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for at finde ud af, hvad i alverden det er, Trump fejler, som gør, at spekulationerne om hans død tog helt gevaldigt til, indtil han altså lavede sådan en genopstandelse. Med i vores program i dag, der har vi som mænd også Det Hvide Huses tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, som jo er gået fra at være Trumps tætte rådgiver til at være en af præsidentens, okay, mange, men yndlingsaversioner.
I'm not a fan of John Bolton. I thought he was a sleazebag, actually.
Er det sådan en nar?
Altså, thank you for your attention to this matter.
Ja, rakkerpak. Trump er ikke vild med ham. I dag der lever Bolton af at rejse rundt og give udenrigspolitiske analyser, og sådan en serverer han selvfølgelig også for os alle sammen her på Stjerner og Striber. Og så fortæller han altså også om, hvordan det personligt opleves at være faldet i unåde hos verdens mægtigste mand. Som om, venner, det ikke var nok. Det er det overflødighedshorn af begavelser, der entrerer podcasten i dag. Så skal vi også til militærparade. En storslået en af slagsen. Nej, du tog brillerne af, lad os se. Du troede, det var dig nu. Det var det ikke.
Jeg vidste godt, det var Philip.
Ja, det var nemlig Philip. Right. Fordi i Beijing, der har Putin mødtes med sit slæng flere end 20 lande. Heraf verdens to mest befolkede. De er gået sammen. De arbejder simpelthen for en verdensorden, som ikke er anført af Vesten. Hvor nervøs skal Donald Trump og vi andre være? Det får vi også svar på. Med på pletten mellem diktatorer, autokrater og kanoner på den himmelske fredsplads, der var han jo selvfølgelig Kina-korrespondent Philip Royen. Philip, velkommen til Stjerner og Striber. Din debut, påstår du. Jeg føler, du har været med mange gange før, men det har du simpelthen ikke.
Det tror jeg simpelthen ikke, men jeg blev ved med at sende dig links i håbet om at endelig få den her rebranding fra Stjerner og Striber over til Hammer og Sejl.
Ja, lige præcis. Men det er fordi, du har fået mange special mentions undervejs, men okay, der skulle altså et 4-dages besøg fra Vladimir Putin til, før vi ringede til dig. Jeg lover, Philip, fremover, så skal vi simpelthen vi skal være bedre venner, dig og mig og Stjerner og Striber.
Folk ringer jo til mig, når Kina er ved at kollapse, eller de er ved at overtage verden, og jeg regner lidt med, at I er i sidste kategori i dag.
Ja, det er vi faktisk. Det er vi faktisk. Og når vi siger vi, så er det jo også kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent for Politikken, Sandra Brovald.
Hallo.
Du retter lidt på dit brune slips.
Ja, shout-out til Christina fra kostymen, som har fundet nogle flotte slips til mig. Ja,
det er meget, meget nydeligt. Helt uden slips, surprise, har vi Lasse Albrecht, USA-specialist på vores udlandsredaktion, X-eksaner.
Goddag, goddag.
Har du det godt?
Ja, jeg har lige lavet armbøjninger i Johannes Langkildes show om Donald Trump.
Det fik jeg at vide på vej, fordi jeg mødte Johannes Langkilde, og så sagde han, du har lavet armbøjninger i studiet.
What?
Jamen, det bliver jeg bedt om.
Hvad er det for noget toksisk maskulinitet? Altså, skal I ikke stå og lave analyser?
Jo, men det kan også blive lidt kedeligt med analyserne, så vil man gerne se lidt krop, og det fik folk så lov til.
Kan du lige bare lige, fordi, but why? Hvorfor?
Det var, fordi vi talte om Hexet og Kennedys famøse video, hvor de beder folk om at lave 100 armbøjninger og 50 pull-ups, tror jeg, de hedder.
Slog du rekorden så, Lasse?
Jeg må med skam melde, at vi kunst lige startede armbøjningerne, så var programmet slut.
Tog det så lang tid?
Ja,
men ellers ville det tage mig cirka 2 minutter jo.
Du er heller ikke på sådan nogle testosteron-shots, som sundhedsministeren ellers er. Mr. Healthy og Natural, som bare får fyret den op med testosteron det, ja. Lige i nummeren.
Han sidder og svider ind i kongressen lige nu, faktisk. As we speak.
Godt. Jeg er glad for, at du har svedt af og stoppet det der maskuline show, I kører med ind i fjernsynet her i podcastverdenen. Der er vi jo anderledes følsomme, siger jeg, og kigger selvfølgelig ud. Nej, hvor han spiller med musklerne derude.
Ja, vi kan også her på podcasten,
Lasse ikke? Lasse Bjerg, tilrettelægger ekstraordinære. Han står og ligner en muskelmand, gør han så.
Ulmer.
Hold nu magle. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Velkommen til Stjerner og Striber.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Mens vores øjne jo i tider i utid hviler på Det Hvide Hus, så forsøger Vladimir Putin sammen med lederne af verdens mest befolkede lande, Kina og Indien, at skabe en ny verdensorden, en modvægt til Trump, til USA og til Vesten. Og man må simpelthen sige, at vi har fået syn for sagen i den her uge, hvor Putin jo altså har tilbragt 4 begivenhedsrige dage i Kina, i dit hjemland, Philip. Hvad er det mest syret, du har overværet under Putins 4-døgns besøg?
Jeg tror faktisk, det var, da jeg landede i Beijing Lufthavn. Fordi normalt så er det sådan en helt normal lufthavn. Og så lige pludselig, når man landede der og så kører langs landingsbanen, så holder alle de der autokratfly ude i lufthavnen. Og det er jo Turkmenistan og Kirgisistan og Tajikistan og Pakistan og Aserbajdsjan, Armenien. Stan. Og det er jo også den russiske eskorte holder der også. Der er sådan 4. Han har 4 fly, Putin, til at følge sig på vej. Og så hans eget fly var der faktisk ikke, men det var kun hans følge, der var der. Jeg ville jo gerne, der var jo et fly, der manglede.
No.
Og nu har jeg sendt jer gæstelisten, så spørgsmålet er egentlig til jer. Det er faktisk en lille quiz.
Ej.
Hvilket fly var ikke i Beijing?
Kim Jong-un.
Af de mange gæster, jeg har sendt.
Ja, for han,
Lasse, det er helt fuldstændig korrekt.
Ja,
han tager toget.
Hvorfor tager han toget?
Han tager simpelthen toget. Jamen, det... Okay, så det... Jeg går faktisk lidt op i fly, ikke? Så jeg har været ind og kigge på alle de der autokrater, hvilke fly de flyver.
Mm.
Og det er sådan... de fleste af dem er Airbus af nogle forskellige versioner. Der er nogle af dem, der har de der større Boeing-fly, dem typisk oliestaterne. Putin, han flyver jo sit eget russiske fly, noget der hedder Ilyusat, som stadigvæk er på vingerne. Og det... de har faktisk en OK track record. Altså ikke okay. Lige så god som Boeing og Airbus, men nogenlunde, ikke? Men det er faktisk nogenlunde det samme fly, som Kim Jong-un har. Problemet er, at det fly, som Kim Jong-un har, det er faktisk 60 år gammelt.
Nå.
Så det er sådan lige ved at være over levetiden, ikke? Og det er jo en af grundene til, at han tager det her tog. Altså, det er bare sikrere. Men det er lidt sjovt, fordi det tager 24 timer med hans tog. Det er sådan et armeret tog med våben, og det kan kun køre 80 km i timen. Så det tager 24 timer at køre fra Pyongyang til Beijing, ikke? Og det kan flyve på to.
Er det i virkeligheden, ja. Fordi Kim Jong-un er en skide lille fly, jaget fis?
Det kan også være, han tænker på sit klimaaftryk.
Nej, jeg så ham i Beijing, der hvor han gik rundt med Putin og Xi. Og jeg synes faktisk, han har virkelig overraskende meget swag.
Nå,
altså,
hvordan?
Han går sådan, han svinger med armene, og han er bare sådan fuld af selvtillid, og han joker, og så videre. Og grunden til, det overrasker mig så meget, det er, at altså, han er jo yberdiktator i Nordkorea, ikke? Og der er ikke nogen der sådan ligesom tager sig ham imod. Og der er han så blandt de der ledere, som jo altså, er større ledere end ham, større autokrater end ham, ikke? Og han førte sig bare frem. Altså, det var virkelig en mand med selvtillid, så jeg var meget imponeret.
Jeg forstår faktisk godt, hvad du siger, fordi han har jo også en eller anden form for stil. Altså, det er jo ikke det første, man tænker med Putin, oh, he's a dress man. Men der er jo noget med Kim Jong-un og hans hår, for eksempel. Altså, det sidder jo bare flot. Det er jo sådan, det er jo lederflot hår, han har.
Ja, og jeg har faktisk sådan en ting for hans jakkesæt. Altså det der med, at alle unge mennesker hjemme i Danmark, de er begyndt at gå i de der kasserollebukser, ikke? Altså sådan mega bukser. Det har ledere, diktatorerne... Ja, det har Nordkoreaner gjort siden 52, ikke? Altså Kim Il-sung og Kim Jong-un er altså helt bundet. Så hipsterne derhjemme, de træder bare i meget store sko.
Og Philip, hvad skal vi lægge i, at Putin han vælger at tilbringe hele 4 dage? Det er lang tid på et officielt besøg i Kina.
Den helt uskyldige udlægning, det er, at det er svar for, at Xi Jinping var på besøg tilbage i maj i Moskva, da Putin holdt sin egen sejrsparade i forbindelse med sejren over nazismen i 2. verdenskrig. Så blev Putin jo også nødt til at tage til Beijing. Det er den lidt uskyldige, ikke? Den sådan lidt mere realistiske er nok, at de to, de kan ret godt lide hinanden. De har mødtes sådan 3-44 gange efterhånden, og Xi Jinping har engang kaldt dem de bedste venner. Hver eneste gang de mødes, så siger Xi Jinping, at vi skal flytte vores venskab mellem vores to nationer til et endnu højere niveau.
Så du sagde 43 gange?
Ja, ja.
Det var jeg ikke klar over.
Det er også sådan noget, som mange, tror jeg, analytikere har misset der i 10'erne, da man stadigvæk tænkte sådan, at Kina, de vil jo bare gerne handle og er på vej mod at blive sådan en del af den etablerede verdensorden. Men det blev det så et chok for mange, da Kina rent faktisk støttede Rusland, efter de gik ind i Ukraine, ikke? Og det burde man nok have set komme, hvis man havde fulgt med i Xi Jinping og Vladimir Putins kalender.
I denne her ombæring, der var det første punkt på Putins kinesiske program et topmøde i SCO, den her politiske og økonomiske samarbejdsorganisation, som siger det rigtigt, hvis jeg siger, at de prøver at styrke sikkerhedssamarbejdet i Asien, og så jo altså modvirke USA og Vestens indflydelse i regionen. Det kan man godt forklare det som, ikke, Philip?
For at være helt ærlig, jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg har læst alle de der charters for SCO, og de kom jo også med noget, der hedder Tianjin Declaration her, og det er bare floskler på floskler på floskler. Altså, det er fuldstændig umuligt at læse. Og så blev de enige om den her gang, at de rent faktisk skulle yde noget udviklingsbistand til stanlandene på den eurasiske slet, ikke? Og ved du, hvad de kom op med? De kom op med 2 milliarder. RMB. 2 milliarder RMB. Det er 1,8 milliarder danske kroner.
Philip,
det er en tiende del af, hvad Danmark giver i udviklingsbistand om året. Så det er bare sådan, altså jo, det er mange af de her kinesiske organisationer, som bare får lov til at ryge helt op i flosklerne, og egentlig ikke, synes jeg, leverer særlig meget.
Lad os lige vende tilbage til Putins program, fordi onsdag, der overvejede han så oven på det her store topmøde, overvejede han så i Beijing den her storstilede militær parade, som du jo altså også deltog i, eller måske for præcisions skyld skal jeg sige, som du også overværede.
Gik med.
Sammen med blandt andre, altså Kinas præsident Xi, Nordkoreas Kim Jong-un, Irans Khamenei og rundt regnet 20 andre statschefer, ingen af dem dog fra den vestlige verden. Militærparaden, den markerede 80-året for afslutningen på 2. verdenskrig, og historikernørder kan lave en helt podcast om, hvordan Kina forsøger ligesom at omskrive historien om 2. verdenskrig. Det kommer vi simpelthen ikke til at tale om her. Men Philip, hold nu op, for et show det var. Eller hvordan var det at være der?
Jo, i den grad. Altså, det var jo lidt som... Man pinkte jo lidt et par gange undervejs, især da jeg kiggede på de videoer, jeg havde taget, at det lignede AI, ikke? Altså, de her sådan
ja,
bare...
Gjorde.
Det var sådan fuldstændig urealistisk, hvordan du kan have 500 måske mænd i en sådan skvadron af soldater, der bare alle sammen er lige høje, alle sammen har deres hoved i samme retning, og så bare går i minutiøs korrekt takt.
Og helt altså, vildt, det fik jo Donald Trumps fødselsdagsparade til at ligne sådan en flok fulde gæst, der vandrer over en vej, ikke? Det var helt vildt at kigge på.
Fuldstændig crazy. Og det er jo, altså man kan jo sådan mærke, en sådan indre fascist begynder at rumle lidt, ikke? Man bliver sådan helt, nå, men Hitler var også meget god til infrastruktur og sådan noget, ikke? Altså det er, så sidder man der, og folk råber jo og skriger jo, og de kipper med de kinesiske flag og sådan noget. Det ved jeg, de har aldrig sagt før. Jeg sagde det til Niels, der blev vores chef, der blev ansat i DR, at jeg har faktisk selv været på kursus, strakmarskursus med det kinesiske militær som 16-årig i Wuhu-provinsen.
Okay. Ja,
tilbage hvorfor? I 2000.
Ja, hvorfor?
Jamen, det var fordi, jeg var udvekslingsstuderende dengang, ikke? Og så er det sådan, at alle kinesiske gymnasieelever, de skal igennem den 2 ugers strækmarskursus i det kinesiske militær. Og så de ham der, den hvide dreng, der sad nede i hjørnet og tænkte, han skal da også med.
Genialt.
Og så fik jeg bare lov til at rende der og lave strækmarsch i 2 uger sammen med mine kinesiske medstuderende. Jeg har nogle mærkelige billeder derfra.
Var det derfor, Niels Kvale, altså vores elskede leder, han ansatte dig dengang?
Nej, jeg sagde det bagefter sådan. Okay. Jeg tænkte sådan, det kan være, der er noget compliance-ting i det.
Bare lige, hvis der skulle komme nogle billeder ud, ikke?
Ja. Nå, men altså prøv at høre.
Det billede parret med den overskrift, du lige har sagt om Hitler, så tænker jeg, så er du cancelled, Philip. For godt.
Kompromat.
Det var bare ikke alle, der var lige så begejstret for det møde og for de her forskellige variationer af strækmarch, som vi var. Trump fulgte jo selvfølgelig med. Han gjorde det bare fra Washington, og han sendte en, skal vi sige, syrlig salut afsted på Truth Social, og jeg tænker, vi griber til et godt gammelt redskab i Stjerner Stribers værktøjskasse, nemlig radiomontagen, reportagen. Så Sandra, vil du begynde med at være Trump, og så kan Lasse E. slutte med at være Trump?
Okay, jeg gør det altså uden...
Uden accent.
Uden accent.
Ja, for det bliver kulturelt ufølsomt.
Det bliver kulturelt ufølsomt over for, ja, mange. May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration.
Og så fortsætter han jo ved at sige, please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America.
Det er jo ret sjovt, det her, ikke? Det starter sådan med en, nej, gid, I må have en dejlig dag, mens I altså sidder der og rotter jer sammen mod USA. Var det det, der skete, altså, Philip, så Trump egentlig rigtigt?
Ja, delvis, ikke? Altså, jeg synes, med ikke under militærparaden, det er vigtigt at sige, at Narendra Modi var der ikke under militærparaden. Han var kun til SCO-mødet. Det troede han, altså, og Guterres, Antonio Guterres fra FN, var også kun til SCO-mødet og ikke til militærparaden, vel? Men i forhold til de høje herrer, der var i Beijing og sad deroppe på den forbudte by og kiggede ned på de her kinesiske missiler, hvor nogle af dem er jo 25 meter lange, så har han jo ret, ikke? Altså, Xi, han holder jo de her taler, hvor han siger, at Kina er kun for fred og kun for samarbejde og så videre og så videre. Og så hver eneste gang, så nævner han jo også, at der er nogle lande, nogle steder her på kloden, der ikke overholder de gængse regler for god handel og god skik og så videre. Og de lande, dem skal vi virkelig stå imod. Men det er meget sjældent, han sådan tager USA direkte i sin mund.
Jeg synes, det har været enormt interessant den her uge at se, hvordan den såkaldte koalition af villige, der arbejder på en løsning i forhold til Ukraine. De har mødtes i Paris, selvfølgelig med Zelensky, og så har vi modparten Putin, der mødes i Beijing med en vrimmel af ledere fra lande, der mildest talt ikke er en del af den såkaldte koalition af de villige. Jeg lyttede også med på sådan en briefing i Elisabeth op til det her møde, hvor de jo altså talte om det her sammenrend i Beijing, og jo også sagde sådan, om i det mindste må vi lige huske på, at Modi jo deltager i et kinesisk arrangement, hvor Putin er. Det er trods alt ikke sådan, at han rejste til Moskva for at konspirere imod Ukraine. Men Philip, set fra din ende af verden, er der så grund til, at nervøsiteten spreder sig, ikke bare i USA, men også i Europa, på grund af det her?
Jamen, jeg er altid så meget i tvivl om det der, fordi det er sådan noget international relations-typer taler om, ikke? Altså det der med sådan, hvem er den dominerende magt og så videre. Men jeg er altid sådan, hvad skal man bruge det til? Altså, hvad er det sådan, Kina skal bruge al den her magt til, de samler i de her organisationer, og får de noget magt ud af de her organisationer? Og det tror jeg bare nogle gange, man skal være skeptisk overfor.
Mm, hvorfor?
Okay, lad os tage Putin og Modi og Xi på SCO-topmødet, ikke? Som i øvrigt er, nu må vi endelig få det akronym ud, det er Shanghai Cooperation Organization, ikke? Så er det ud af verden. Men der var sådan et øjeblik, efter de tre havde mødtes, hvor Modi og Putin, de skulle også have deres eget møde, og det gjorde de i Putins bil, som jo han havde med på en af sine fire fly, ikke? Og så var der en eller anden, jeg tror det var en russisk reporter, der bagefter spurgte den russiske talsmand om, hvorfor gjorde de det? Hvorfor sad de i bilen og holdt mødet? Og så sagde han, jamen det var vores egne vægge.
Wow, her blev vi ikke aflyttet.
Napper ham sgu på bagsædet, du.
Altså, det er bare for at sige, at det er ikke kumbaya i den her alternative geopolitiske pol, vi er i gang med at opbygge herude i Kina. Der er så meget mistillid mellem de her forskellige lande, der er her. Så ja, jo, altså al forandring er jo farlig. Men hvis Kina og Indien lader være med at gå i krig, så er det vel godt for verden, er det ikke?
Jo, det er godt for verden, men jeg synes, at Trumps opslag der vidner jo om, at han i hvert fald, om nogen, ser det som lidt af et problem, hvad der foregår derover. Han sidder derhjemme og kigger op på slottet, ligesom Askepot, der gerne ville have været til ballet. Og kom det ikke alligevel.
Jamen det er det, vi i Kina vil kalde en bitter bedaget hegemon.
Lige præcis.
And on that happy note, Philip Royen, så vil jeg bare sige tak for din debut, kan vi jo så konstatere, det var her i Stjerner Striber. Må der ikke gå så lang tid, før du er med os igen?
Det, jeg ser frem til det. Som sagt, når Kina kollapser eller de overtager verden, så skal I bare ringe.
Jamen, det gør vi.
Pas på, hvad du siger. Der kommer nogen og banker på døren, Philip.
Ja. Ha' det godt. God arbejdsløs. Pas på dig selv.
Tak i lige måde.
Hej.
Hello. Yes, I'm here with Antonio. Hello.
Nu kommer der gode nyheder, venner. Trump er ikke død. Det kunne præsidenten jo altså bekræfte for et par dage siden, efter en uge, hvor rygterne om hans helbred, de simpelthen stak fuldstændig af. Hashtags som Where is Trump? Det var måske fredeligt nok. Trendet på X sammen med hashtags som Trump died og Trump is dead. De her rygter, de blev så massive, at de ramte selv Fox News, venner.
Right now, I do want to get you out to a live look over the White House at this hour as we do talk about the rumors that have blown up all over social media regarding the whereabouts of President Donald Trump.
Åh, det er vidunderligt. Der er en mand, der ikke giver en pressekonference i 3 dage, og så begynder folk at sprede rygter om hans død. Hold nu kæft. Sandra, hvorfor stak det så meget af det her?
Der er mange grunde til det, men det er jo blandt andet det, du siger. Der var ikke noget på hans officielle kalender i hele 3 dage, ikke også? Så er det jo også det her med, at der i lang tid har været sådan nogle billeder af. Han har de her mærkelige blå mærker på hænderne, som han dækker med noget meget dårlig foundation. Så er det jo også det her med, at han jo faktisk jo flere gange har sådan tilbageholdt oplysninger, hvis han virkelig har været dårligt. Jeg tænker, I alle sammen husker der i 2020, hvor han fik covid, og det faktisk først kom ud, sådan, da han blev hasteindlagt for
water breathe. Han blev slæbt over græsplænen ind i helikopteren.
Jamen, semi, ikke? Altså, og så kommer det jo også med en baggrund, hvor det er, at man kan sige, amerikanerne har god grund til at mistro, hvad sådan nogle White House-typer de siger om præsidentens helbred, fordi at vi jo alle sammen har fundet ud af, at Biden var meget dårligere, end han i virkeligheden var. Så alle mulige grunde til, at konspirationsteorien bare har gået amok os.
Det billede af hans ankler, det ligner jo, kan du sige, gammeldags dukker, der har sådan sorte sko på. Sådan ser det jo nærmest ud, ikke? I ved godt, hvad det er for en dukke, jeg taler om.
Ja.
Nej. Prøv at se det billede der.
Ja, men der må vi jo lige sige, det er jo fordi, han faktisk lider af en sygdom, ikke også?
Ja.
Hvad der er sygdom på henholdsvis ankler og hænder, det kommer vi frem til i løbet af ganske få minutter. Men lad mig lige donere et minut mere til de der ankler. Altså spidse laksko og så nærbilleder ind på de her kuglerunde
elefantfødder.
Ja, som ligesom næsten sådan hælder ud over lakskoene. Det har jo selvfølgelig bidraget til alle de her rygter om, at vi ser ikke præsidenten, men når vi får fanget nogle billeder af ham, så er det blå mærker på hænderne, det er hævede ankler, det er it's weird. Og så må jeg bare sige, Lasse E., det hjælper vel heller ikke lige frem på de her rygter og konspirationer, at JD Vance, op til weekenden i et videointerview med avisen USA Today meddelte, at Trump har det da godt, han er i topform, men altså derudover, så er jeg da bare klar til at blive USA's præsident.
Yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen. But I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days.
Det er så random sagt, det der. Det er så vildt sagt.
Altså, er det noget, han bare kommer til at sige, eller hvad?
If God forbids. Altså, nu tænker jeg bare lige højt.
Hvis han dør,
så er klar. Så står jeg lige i kulissen.
Altså, ikke engang Kamala Harris sagde sådan noget, vel?
Nej! Selvom,
altså, hun vitterlig var et åndedrag væk fra...
Altså, J.D. Vance, jeg tænker, han har altså fået ørne i maskinen på bagkant på det der, tænker ikke det?
Det ville jeg give ham, hvis jeg var Trump.
Er du gal, mand, altså? Nå, men ifølge Trumps læge, Sean... Bababella.
Bababella.
Jamen, man kunne ikke have fundet på det.
Bababella. Undskyld, ja. Det er bare...
Jeg har slået op 2 gange, fordi jeg har faktisk tænkt, at han kan ikke hedde Bababella. Altså, der er noget, han hedder Barbarella, eller... Nej, men han hedder...
Gorilla.
Bababella.
Ej, undskyld. Det er altså bare virkelig et mærkeligt navn.
Dr. Bababella siger, at de blå mærker... De blå mærker på hånden skyldes præsidentens brug af aspirin, og så skyldes det også hyppige håndtryk. Det måtte Caroline Leavitt, talskvinde for Det Hvide Hus, altså meddele pressen.
This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen.
Så altså
håndtryk.
Håndtryk, og så altså aspirin, og som del af sådan en helt standardbehandling i forhold til, hvad hedder sådan noget, cardiovascular prevention. Det er ganske normalt for en mand på 79. Kunne man måske ikke formode, har det her sin rigtighed? Det vi jo gør på Stjernestriber, det er, at vi søger sandheden, vi søger fagligheden, vi søger videnskaben, vi søger jo kort sagt TV-delen. Lasse B. og jeg, vi har simpelthen lukket Peter Qvortrup Geisling i studiet, inden vi lukkede jer i studiet, for at spørge ham, giver Trumps læge, Dr. Barbabellas, forklaring mening?
Nej, det gør det ikke. Ikke det med håndtrykkene. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er noget, man har opfundet til lejligheden, vil jeg sige. Den med aspirinerne kan godt gå. Altså aspiriner, det er jo... Det er jo acetylsalicylsyre, det er det, vi kalder kodemagnyl i Danmark, ikke? Hvis man er oppe i årene, og ens kar er lidt skrøbelig og så videre, kombineret med aspirin, så kan der godt opstå sådan et rødt mærke på håndryggen, hvis nu man har slået hånden. Der, hvor vi næsten altid ser det, det er nu, når et menneske har fået lavet en eller anden undersøgelse, for eksempel, der skulle gives et kontraststof, eller sådan et eller andet, du ved, så sætter man sådan et Venflon, det ved du godt, sådan et plastiknål i hånden, ikke? Og den sidder heroppe på håndryggen, ikke? Og så trækker man den der ud igen, og hvis karen er lidt skøre, hvis man så har fået aspirin oveni, hvis den, der har lagt det der Venflon, hvis det ikke er blevet lagt særlig godt, så kommer den der blødning. Med allerstørst sandsynlighed, så er der tale om det.
Vi har fået at vide, at Det Hvide Huses talskvinde, at præsidenten er blevet diagnostiseret med noget, jeg i hvert fald har oversat til, og nu må du rette mig, Peter. Jeg tror, den danske oversættelse er venøs insuffiens. Siger det rigtigt, og hvad er det?
Det er åreknuder.
Det er åreknuder?
Ja, altså blodet har svært ved at komme fra benene. Og du kan også se, når blodet står dernede og presser, den væske, der er i blodet, bliver så presset ud af blodkarrene, ligger ude i huden, og så får du de her hævede ankler.
Guys, jeg spurgte også Peter, om han troede, at Trump egentlig er i topform. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
Det kommer an på, hvad topform er. Kan man være i top? Kan man være i topform som 79-årig? Altså, han har i hvert fald været i bedre form tidligere i sit liv, kan man sige. Men som 79-årig, hvis man sammenligner med alle mulige andre 79-årige i USA, mænd, er han så i topform? Han er måske i rimelig god form. Altså, der er jo ikke... Med de to ting, vi sidder her, et blåt mærke på en hånd, og sådan lidt væske på anklerne, ikke? Det er jo ikke noget, der får alle mulige alarmklokker til at ringe, specielt når han bliver undersøgt så godt, som han gør. Men du ved, han er også et enormt forfængeligt menneske. Altså, vi ser med det der selvbruner, ikke? Der nogle gange går halvgalt, ikke? Og den der, du har selv været inde på, det er den der maskering af det her blå mærke på armen, eller på hånden, det så altså også, det gjorde næsten historien værre, ikke? Hvorfor fortæller han ikke bare, at han har slået hånden, eller har fået sådan et venflon i forbindelse med standardundersøgelser, ikke? Det var let at slukke den der brand. Men der er jo et eller andet med, at han jo gerne fremstå som en 15-årig på vej ud over isen og styr på hele verden, ikke? Men du kan sige, 79 år gammel, godt og vel, ikke? Som jeg husker det, så lever en gennemsnitsmand i USA til han er 77, så han har allerede rykket 2 år på den gode side.
Så vidt Peter Qvortrup Geisling, som i øvrigt også har et råd til Trump om lige at bruge en støttestrømpe ned på de der ankler. Føler I jer overbevist nu om, at Trump er i en slags topform?
Kunne han dig? Jo, ej, selvfølgelig.
79 år jeg være.
Så er han i topform. Yes. Han er også kvik i hovedet. Det er der jo ikke nogen tvivl om.
Det siger lægerapporterne i hvert fald.
Virker kvikkere end Biden, ikke?
Altså. Jo.
Efter først en weekend med vilde spekulationer, så skrev Trump altså, det var i søndags på Truth Social, med caps lock, never felt better in my life, punktum, also DC is a crime-free zone. President DJT. Og så tirsdag, så var det altså, han endelig stillede sig op foran verdenspressen på et podie i det ovale, hvor han jo blev spurgt, hvordan fandt du egentlig ud af, at du var død, og så kom han med et alenlangt svar om, hvor helt utrolig meget liv han var.
Last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said there must be something wrong with him. Biden wouldn't do him for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape.
Og så er vi måske ved, hvad skal vi sige, summen af kardemommen. Vi er henne i sagens kerne. Vi er jo ved Biden, fordi hvorfor der er så meget mistro og så mange vilde konspirationer rundt om Trumps helbred, kan man vel egentlig godt forstå i betragtning af, at amerikanerne har fået dokumenteret, at der var folk i Bidens stab, og der var folk i Bidens omgangskreds, der mere eller mindre systematisk forsøgte at skjule den tidligere præsidents skrantende fysiske og kognitive helbred.
Ja, og ikke bare Bidens. Nu går der altså lige lidt hushistoriker i mig. Sorry, Lasse E. Men der er jo både, altså det vælter jo ud med eksempler på præsidenter, der har løjet over for de amerikanske borgere omkring deres helbred, altså John F. K.
Mm-hmm.
Billedet på sundhed, altså ja. Han havde sygt dårlige kroniske rygsmerter, lå og jamrede sig i Det Hvide Hus og kunne knap gå. Og FDR, der var i kørestol, det var der nærmest ikke nogen billeder af.
Det måtte man ikke fotografere.
Mm. Woodrow Wilson, der fik et stroke, uden at det fortalte til amerikanerne. Så der er jo altså også en grobund for nogle af de her konspirationer, fordi der historisk set er simpelthen en tradition for at lyve om, hvordan præsidenten har det.
Ja, så skete det, at venstrefløjen bare lige pludselig har kastet sig over konspirationsteorier, og som jeg kan se det, på et niveau, som måske ikke er helt almindeligt, i hvert fald i den forstand, at de rækker et godt stykke ind i det demokratiske parti. De kaster sig over de der, jo ikke bare, at Trump er død, men også, at han aldrig nogensinde blev skudt. Det var ketchup på øret. Altså, der er masser af teorier, som pludselig har fået masser af liv på venstrefløjen. Og så er det her bare den seneste.
Og hele den her, nu kalder jeg det kampagne på de sociale medier med Where is Trump? Trump is dead. Trump has died. Det er jo orkestreret for at skade Donald Trump. Det er det jo. Man må ikke tro, at det bare er borgere, der sidder og er bekymrede. Det her, det er, jeg lægger hovedet på blokken og siger, med 100% sikkerhed, nogle greb for et eller andet forsøg på at destabilisere Trump, skabe mistro omkring ham, mistro til igen til Det Hvide Hus.
Ja, det føles sådan lidt klikdesperat for nogens vedkommende, mm-hmm. af de dem, jeg har set, altså nogle af de der demokratiske stemmer på TikTok og Instagram og sådan noget. Ikke? Det føles lidt som om, de fisker efter likes, synes jeg.
Altså, kan man sige på den måde, der er både Trumps hævede ankler og blå mærker på hånden, gået hen og blevet sådan et billede på et, skal vi sige, mere demokratisk problem, og her mener jeg altså ikke demokraterne, men det problem, at befolkningen bare nærmest ligegyldigt, hvad der måtte komme ud for Det Hvide Hus, ikke rigtig tror på det?
Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om ret let her, og det er jo også, altså, det er jo alvorligt det her, det er jo dybt trist i virkeligheden, at hvis man faktisk er en almindelig amerikaner og interesserer sig for, at man har adgang til sundhedssystemet, man har et job, der giver dig en løn, der er høj nok, så du kan betale æg i supermarkedet, så skal man i stedet for sidde og høre på alt det der, undskyld, lort. Altså, det er jo helt vildt. Det er, Trump, det er jo det er Labor Day. Altså, det er den ferie i det kalenderåret, som kommer tættest på en reel ferie for den amerikanske præsident, fordi der ikke ligger nogen store ting lige omkring. Der er overhovedet ikke noget som helst mærkeligt i, at manden holder sig væk fra scenen i et par dage. Altså, og de kan jo bare tjekke. Altså, han render og spiller golf. Det kan man godt se, om han gør eller ej, ikke?
Men det, der jo bare sker, det er jo også, at på de billeder, der så bliver taget af ham, ganske, ganske få billeder, der ser han jo ikke frisk ud. Og det er måske, fordi vi er vant til at se ham, når han er præsidentiel i et jakkesæt og med spraytan, og som der var en, der beskrev ham, han ligner en drag queen uden make-up på ude på den der golfbane, når han holder fri.
Ja, men det er jo nemt nok. Altså, mine børn synes jo, det er skide sjovt at tage billeder af mig, for at sige det mildt. Ikke særlig søde vinkler, og så sidder de og deler dem med familiemedlemmer og så videre. Ikke særlig fedt, men det er jo super nemt, og selv sådan en flot fyr som mig kan se virkelig gammel ud meget let. Prøv at tænke på Trump, hvor let det er.
Ja.
Jeg tror stadigvæk ikke på, at han er levende.
Ham og Elvis. Nå nej, hvordan er det? Elvis lever, Trump gør ikke. Åh, for helvede.
I've always wanted to work at McDonald's. If you don't mind, I want to work the French fry counter.
Vi er jo gået i studiet i dag efter at have været på ekskursion. Vi har været ude at interviewe Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, som jo er i København her torsdag og fredag, hvor Bolton jo torsdag altså har holdt tale ved Dansk Erhvervs årsdag i Øksnehallen i København.
Welcome to Copenhagen, Mr. Ambassador.
Hi, how are you?
Lasse, nice to meet you.
Nice to meet you, Lars Bolton.
Nice to meet you.
Bolton. Nice to meet you.
Ej, hvor lyder vi artigt.
Let's sit down over here.
Nice to meet you, nice to meet you.
Og du er rigtig tropsfører der. Welcome to Copenhagen, Mr. Bolton.
Mr. Copenhagen Ambassador.
Jeg troede, det var en eller anden, der præsenterede det i hovedsalen, og jeg kunne ikke høre, det var mig, det der.
Det kunne det vi andre dig. Godt. Det kunne vi. Men jeg vil sige, altså, ud over vores høflighedsfraser, så kan alle, der lytter med, altså godt holde godt fast, fordi Bolton giver os jo simpelthen nogle ret vilde førstehåndsoplevelser af Trumps måde at lede både Det Hvide Hus og USA på. Og så kommer han altså også med nogle ret tankevækkende betragtninger om USA's interesse i Grønland. Men lad os lige få repeteret Bolton og hans relation til Trump. Den har jo udviklet sig rimelig vildt gennem årene. Men kan vi ikke lige lade os begynd lige med Bolton, da han sådan, hvis vi lige spoler tiden tilbage til, da Trump åbner butikken for første gang i White House.
Men, altså, han trådte jo ind på den amerikanske politiske scene for alvor, da George W. Bush gjorde ham til FN-ambassadør. Og det var faktisk lidt sjovt at se, hvordan folk reagerede på det dengang. Det var jo ramaskrig, den her kæmpestore FN-modstander, og i øvrigt rabiat højreorienteret. Han blev virkelig beskrevet hæftigt og kritisk i mange medier.
Så altså en republikaner, og på den republikanske højrefløj,
lige præcis.
En hardliner.
Ja.
En hø, ikke også? Altså en modsatte af duen, ikke? Bare sådan en, der... Ja, altså han blev kendt i den regering for at være den, der ligesom var sådan, yes, lad os gå i krig med Irak, det er sgu en god idé.
Men så blev han jo så Trumps sikkerhedsrådgiver, nationale sikkerhedsrådgiver, som er en vigtig post. Det varede ikke specielt længe, men det varede dog i noget tid.
Og dog er han den længst siddende nationale sikkerhedsrådgiver for Trump nogensinde.
Ja.
Han havde jobbet i, hvad, halvandet år, fra foråret 18 til efteråret 19, ikke?
Ja. Men det gik jo heller ikke godt. Altså, han stødte sammen med sin chefs måde at bedrive diplomati og udenrigspolitik på, og ja, så må deres veje skilles.
Mm-hmm.
Og nu er han jo så blevet sådan en slags, hvad skal vi sige, en af de mest fremtrædende Trump-kritikere hos republikanerne.
Han har skrevet en helt bog, altså en meget, meget lang bog. Det var den, jeg tog med, Boing, ind til Øksnehallen, som, altså, hvor han jo pensler ud, hvor problematisk en leder Trump er. Og så han penslet ud, hvor genial han selv synes, han er. Ikke?
Mm. Ja, for det er der jo ikke nogen tvivl om. Han lever jo i dag af, udover at udgive bøger, så rejse verden rundt. Tager sig formoder jeg klækkeligt betalt for at holde forskellige talks i international sammenhæng, primært om udenrigspolitik, og så er han altid rask for en kritisk analyse af Trump, og det skal jeg lige understrege her, altså de er jo i ekstremt dårlig standing nu, dårligere end nogensinde før. Ikke?
Jo, altså det er ikke mange måneder siden, at vi delte en besked inde på vores private chat om, har I set the breaking news? Det var sådan, fordi FBI stod ved John Boltons hjem i Maryland og ransagede det simpelthen for at prøve at se, om de kunne finde beviser i en sag, som vi ikke ved alt om endnu.
Ja, vi ved faktisk ikke rigtig noget, vel? Vi har nogle indikationer, men det er nærmest ligegyldigt at sige, hvad det kunne dreje sig om.
Og vi spørger selvfølgelig også Bolton til den sag. Men inden vi når dertil, så bad vi ham jo om noget inside information om Trump, der kan gøre os klogere på, hvordan præsidenten leder landet. Og der fortalte Bolton, at det allerede i løbet af hans 5 første arbejdsdage i Det Hvide Hus gik op for ham, at Trump simpelthen ikke var den leder, han selv troede, han ville være.
He felt uncomfortable in the situation room, where he was surrounded by military and other people who he didn't know. He felt much more comfortable just sitting in the Oval Office with a few people talking about the issue, which a president is entitled to do. But the whole 5-day period at the very beginning of my tenure convinced me that this was not going to be a disciplined decision-making process. And it became more obvious through many other instances, but it was very graphic in my first 5 days.
Var det overraskende for jer, at det tog Bolton 5 dage og konflikten i Syrien og nå frem til den erkendelse, at Donald Trump ikke var en disciplineret leder af USA?
Altså man kan jo sige, at han måske godt på forhånd havde nogle indikationer på, at det kunne være sådan, men der var han jo meget tydelig med at sige, at han ligesom gik ind til jobbet med, ifølge ham, gode intentioner om, at han kunne påvirke ham til at tage gode beslutninger og være en rådgiver i den anledning. Og der sagde han jo bare, at det måtte han give op på. Ikke?
Mm.
Jo, formodentlig også kunne mærke, at Donald Trump i bund og grund ikke er interesseret i en nationalsikkerhedsrådgiver. Han kan godt lide at rådgive sig selv, ikke?
Og Trump har jo heller ikke, altså siden han måtte skille sig af med sin seneste nationalsikkerhedsrådgiver, så har han jo ikke erstattet vedkommende. Nu er det bare udenrigsministeren, der passer jobbet som sådan nebengeschæft, ikke? Er det Marco Rubio, der ligesom passer to jobs. Vi spurgte også Bolton, hvad folk oftest misforstår ved Donald Trump som leder.
I think most people would assume he has a philosophy. That he does grand strategy for the United States, what are America's interests, not what are Donald Trump's personal interests, what are the country's interests, and that he conducts policy, as in my objective is Z, I'm at A, to get to Z I have to go through steps. That's not what he does. It's very hard for politicians, for the news media, for average people to realize that their president doesn't really have a guiding philosophy, but he doesn't. His supporters say it's very complicated three-dimensional chess. No, it's not. It's one move at a time. Whatever's right in front of him, that's what he does.
Så altså en leder, der ikke har en egentlig filosofi, og en leder, der heller ikke har altså 27 skaktræk skrevet ned foran, så men en leder, der vel egentlig sådan reagerer på her og nu.
Ja, ikke den store skakmester, som mange af hans tilhængere ynder at kalde ham.
Han har på en måde gjort hele den her podcast overflødet, ikke? Vi sidder her uge efter uge og prøver at sige, hvad er meningen med det, og hvad tænker han, og hvad siger hans fortid om det, og hans far opdrog ham sådan, og så siger han basically bare Bolton, han gør bare, hvad der lige falder ham ind, ikke?
Og så talte han også om det, han brugte det her gode udtryk med connecting, altså connecting the dots.
Ja, han sagde ligesom, at der var en masse prikker, men de her prikker bliver aldrig forbundet for Trump. Han gør bare det, der er lige foran næsen på ham, og så tager han et træk, og så er det et træk og et træk. Men han er ligesom ikke henne ved skakmat, vel? Altså, han ved ikke, hvordan han skal komme ind til skakmat. Han er bare her i dronningen rykker en brik frem.
Mm. Ja, siger du, Sandra, ikke? Men bare vent, så han lige løser Ukraine-Rusland-krigen her.
Det er i hvert fald det, Bolton mener, ikke? Altså, det er i hvert fald det, Bolton mener.
Bolton roste også. Der var ikke meget ros, vel? Men altså, og det siger i forlængelse af det her med, at der måske ikke er, eller ifølge Bolton ikke er en strategi, ikke er et egentligt overblik som sådan, at Trump denne her gang omgiver sig med en meget mere professionel stab, end han gjorde i sit første Hvide Hus, det som Bolton jo selv overværede. Så der er jo trods alt en ros til, at nogle af dem, der omgiver Trump, er mere tjekket og nok også strategisk tænkende og vil forberede det en sidste gang. Han fortalte os også en anekdote, men som jeg synes fortæller vanvittigt meget om Trump som leder og person. Han fortalte nemlig, hvordan Trump han meddeler sig på de sociale medier, og hvorfor han bare elsker caps lock.
Yeah, he likes to provoke people. Once in the Oval Office, I came in to tell him something, and he was dictating a tweet to the tweeter-in-chief, we called him, Dan Scavino, and suddenly he said, capitalize those last three words. I was just standing there, and Trump said to me, do you know why I do that? I said, no, why? He said, because it drives them crazy.
Kenneth-typen, hvad siger det om en leder, at han beder sin Twitter-in-chief om, at du skal lige skrive det der med blokbogstav, fordi det pisser dem virkelig af?
Han fatter jo algoritmerne. Altså, han ved jo godt, hvad der får folk til at gå amok, og han kan godt lide de der kontroverser, ikke bare på internettet, også mellem sine, det ved man jo også fra sin stab, ikke? Altså, at de skal skændes. Det har Bolton også fortalt om tidligere, hvordan at de ligesom bare stod og råbte hinanden inde i det ovale værelse. Så det er fordi, han... Altså, mere opmærksomhed, ikke? Og det ved han godt, hvad der skal til for at få.
Ja, altså... Og så understøtter det jo også den her sådan bredere analyse, man tit hører om Donald Trump, at man skal måske ikke altid tage alt det, han siger, så alvorligt. Det er jo lige præcis det, Bolton han her får sat en streg under. Det er så øvrigt også en konklusion, han selv drager på baggrund af de der oplevelser.
Men altså, der hælder han lidt op af den der analyse, vi også har hørt mange danske politikere sige, og alle mulige andre siger om Trump. Man skal ikke nødvendigvis tage ham bogstaveligt, men man skal tage ham alvorligt.
Lige præcis.
Men er det ikke lidt passé efterhånden at gå rundt og sige det? Altså, har vi ikke set så mange ting fra USA's hånd de seneste måneder, at man bare hvis man for eksempel er beslægtet med Grønland, eller illegale immigranter, må sige, at vi bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt.
Ja, eller har hørt om ordet handelstarif, straftol, altså vil jeg også nok sige, at så skal man da også begynde at tage det rimelig bogstaveligt, mange af de her ting, ikke? Altså, Iran, og man har stiftet bekendtskab med en bunkerbusting bomb, så skal man nok også tage det rimelig bogstaveligt, tænker jeg. Altså, jeg synes lidt, det er en gammel analyse. Jeg synes, at hele interviewet med John Bolton og hans netop mange gange affejning af, han er en abnormalitet, og han er ikke, det rigtige USA, på en eller anden måde, var lidt hans ting, og vi skulle ligesom på en måde, jeg synes også, han havde en analyse, som var, at vi skulle ligesom vente til, at USA kom tilbage, ikke? Og hvor jeg tænkte sådan,
De har sendt ham frivilligt ind i Det Hvide Hus for anden gang med et stærkere mandat end første gang.
Og der står en J.D. Vance i kulissen, som har tænkt sig at fortsætte fuldstændig samme strategi. Og på den måde, så synes jeg måske, at hans analyse virker lidt på det område. Lidt Trump 1.0 frem for Trump 2.0.
Jeg ved ikke, om man kan beskylde Bolton for at være naiv, men i hvert fald old school, ikke? På en eller anden måde.
Nå, men han dingler jo sådan en eller anden form for håb foran næsen på folk, sådan bare, når han forsvinder, så forsvinder vildskaben.
Vi havde jo netop aftalt, at vi skulle få Bolton til at tale om, hvad det er, der driver Trump i forhold til sin udenrigspolitik. Og Sandra, der valgte du selvfølgelig, helt ærligt, du fedtede en lille smule for Bolton. Du refererede lige et citat fra en oldgræsk historiker i hans biografi.
Ja, som han har refereret i sin bog, ikke? Ja. Jamen, det er jo fordi, at han citerer en krigsstrateg, en gammel græker, som siger, at alle politikere er drevet af en af de her tre ting. Fear, honor and interest. Det er hovedinteresserne, der driver international politik og altså, i sidste ende ære. Krig.
Frygt, ære og interesser?
Ja, og så spurgte vi jo selvfølgelig Bolton. Nå, men hvad er det så, der driver Trump?
Well, I think he sees everything through the prism of his personal relationships with foreign leaders. So if he has a friendship with Vladimir Putin, then he thinks that U.S.-Russian relations are good. Now that's a huge oversimplification. Personal relations have a role in international affairs as they do in everything. But other leaders like Vladimir Putin, like the hard men who run China, North Korea, Russia, they have a very clear idea what they think is in their national interest. And confronting Trump, it's an uneven contest.
Og Bolton sagde jo også, at han synes, at både Trump og alle vi andre skulle være nervøse over det her 4-dages visit, som Putin han aflagde i Kina.
I think we should all worry. I think there's developing a China-Russia axis in the world, like the Sino-Soviet alliance of the Cold War, except this time China's the dominant partner. And I think China has been aiding Russia in many, many respects, some visible, some not visible, in the war in Ukraine. And he will expect Putin to aid China if, for example, they go after Taiwan or the South China Sea or Vietnam.
Og man kan jo ikke diskutere amerikansk udenrigspolitik, og slet ikke med Bolton, uden at tale om Grønland. Trumps hede planer om Grønland, en idé, der blev plantet i Trumps hoved af en god ven, en amerikansk forretningsmand, mindede Bolton os lige om. Og så fortæller han, hvordan han i sin tid, fordi han jo altså havde vagten, han var jo faktisk Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, da Trump første gang sagde, at det kunne være en god idé at købe Grønland måske. Det blev simpelthen præsenteret for Bolton ved, at han fik et opkald fra Trump, som bare stillede ham spørgsmålet, what do you think about Greenland?
Trump called me in and said, what do you think of Greenland? I said, I don't know, what do you think of Greenland? But I had the staff of the National Security Council do a lot of research on this, and I can tell you Donald Trump did not discover Greenland. It's been an interest of the United States for a long time, well over a century and a half. We had massive military bases there during World War II for very good reason, during the Cold War. And what's happening in the Arctic with the melting of the ice and the freeing up of the Northwest Passage, China's determination to be an Arctic power, Russia's efforts to exploit its position in the Arctic, mean we all have to be more concerned about security. That's true for the U.S., it's true for Canada, it's true for Denmark, it's true for all of NATO. Now, how you do that and what sovereignty arrangements Greenland ultimately wants to have, to me, are items for discussion. That's not the way Trump has approached it, of course, but these are serious questions. And we had hoped to start those discussions in 2019 when the whole issue leaked and between the prime minister and Trump, words were exchanged in public, and that was the end of it. If we had been able to go ahead in private without the glare of spotlights in 2019, this problem might be resolved by now.
Lidt vildt, faktisk, synes jeg her. Altså, jeg synes, det, jeg lægger mærke til, altså, udover at det selvfølgelig er spændende at høre, hvordan han første gang hører om Grønland, det er spændende at høre det fra hans egen mund. Men, altså, Bolton er jo også bare, altså, he's on board jo. Altså, han er jo med på planen. Altså, det er jo ret tydeligt at se, at han synes, det var en strålende plan.
Og det synes han sådan set stadig.
Det synes han stadig.
Bare Trump har
gjort det på den forkerte måde.
Ja.
Han skulle bare have gjort det mere fordækt, basically. Det var det, Bolton sagde.
Ja, det blev jo tydeligt, jo flere spørgsmål vi stillede til det, og jeg kunne mærke, at vi alle sammen blev sådan lidt, hvad er det, han sidder og siger lige nu? Og men det rigtige konklusion var jo, at ja, altså hvis europæerne, hvis danskerne, hvis grønlænderne ikke selv kan finde ud af at tage vare om et strategisk så vigtigt område som Grønland, så er der jo nogen andre, der skal gøre det.
Og også lidt sådan, ikke lidt, men meget sådan talt overhovedet på både danskerne og grønlænderne om sådan, de ved ikke rigtig helt, hvad der er bedst for dem selv, fordi det ville jo være bedst for dem, hvis de bare var en del af USA. Altså, det var også meget det, han lod stå klart og stå tilbage, synes jeg.
Men det, han jo også mindede os om, det er, kig nu mod Beijing, se nu, hvem der samles der, og rundt om Xi, rundt om Putin, hele det sling, ikke? Altså, I har brug for USA, fordi de har lyst til de her strategiske interesser i Arktis. I har brug for USA, lille Danmark, for at kunne passe på dem deroppe. Ikke? Altså, det synes jeg også var en interessant pointe. Altså, det kan godt være, at vi sidder her og råber og skriger om rigsfællesskab, om Macron, der gerne vil sende franske soldater op i sneen. Men som Bolton siger, hvis I er oppe mod Iran, Nordkorea, Kina, Rusland, altså hele den bande, der beslutter sig for at støtte hinanden i forhold til kinesiske og russiske interesser i regionen, så er det måske lidt op ad bakke.
Ja.
Det var sgu da meget interessant.
Det understregede han på en måde, som jeg faktisk blev lidt overrasket over. Altså, jeg kan sagtens se logikken i at sige det som amerikaner, men han gjorde det alligevel, fordi han jo, og det er sjovt, han har fået ry for at være den her anti-Trump-stemme, men han følger jo, lige så snart man stikker lidt til ham, Trump på ret mange områder.
Altså hans udenrigspolitik, det var det jo også dengang, han var national sikkerhedsrådgiver. Han var jo enig med Trump på rigtig mange punkter. Det var derfor, han fik jobbet. Altså både med en hård linje over for Iran, det sagde han jo også til os. Han synes, det var faktisk alle tider, at Trump havde bombet Iran. Han skulle bare gjort det noget mere.
Ja.
Ja, måske en af de grundene til, at Trump engang har sagt om ham, at han er en mand, der bare godt kan lide at slå folk ihjel. Altså, det var lidt sådan, at man også, altså, uden at han sagde det på den måde, men altså, han kan godt lide nogle bomber.
Yeah.
Men der var dog noget kritik af Trumps håndtering af Grønland. Altså, han sagde for eksempel, at de her afsløringer, der har været både hos Wall Street Journal og her fra DR's side, af amerikanske kampagner, om det er spionage, om det er påvirkningskampagner osv., så hvis det kommer fra officiel hånd i USA, er det en skandale. Og så sagde han også, og selvom det bare skulle være private amerikanere, der bedriver den her påvirkningsvirksomhed, så er det også skandaløst. Men derudover, der var han sgu helt ærlig ikke særlig blødsøden. Altså, og han mente jo under omstændigheder, at Trump ville lave en militær intervention i Grønland. Han mente nok bare, at vi egentlig skulle begynde at vende os til tanken om, at de nok skal få vundet grønlænderne over. Ikke?
Det var the long game. Altså, det var det, han sagde. I skjul skal vi bare fortsætte den her kampagne, og til sidst så skal vi i princippet, altså det var parafraseret, så skal vi nok få grønlænderne til at stemme på, at de vil med hos os.
So of course, now he's made it worse and more difficult than it otherwise would have been. So lowering the temperature, lowering the publicity around it, get everybody take a deep breath or whatever it takes, and then go back and try and find a solution.
Som vi sagde i begyndelsen, så har Boltons karriere jo bevæget sig fra at være på Trumps solside til nu at være på Trumps, skal vi sige, hadeliste. Ikke? Lige nu bliver han efterforsket af FBI for at have håndteret nogle fortrolige oplysninger forkert, mens han arbejdede for Trump. For 2 uger siden blev hans hjem i Bethesda. Det er sådan meget, skal vi sige, eksklusivt villakvarter, han bor i, sådan en halv time nord for Det Hvide Hus i bil, blev altså renset af FBI. Og da vi spurgte Bolton, om han var forberedt på det, svarede han sådan her.
Well, I was, because on Inauguration Day, which is a pretty busy day for a president, Trump found time to remove the Secret Service protection that I had because of very real threats of Iranian efforts to assassinate me, and several other people whose protection was removed shortly thereafter. So you don't have to be a rocket scientist when Trump removes protection from a very real threat like that, that he's prepared to do other things too.
Til det, så synes jeg bare lige, vi skal oplyse lytterne om, at det kan godt være, at det forholder sig sådan, at det på en eller anden måde er en hævnaktion for Trump, at det er en form for heksejagt på Bolton, som har været hans udtalte modstander og har svinet ham til snart sagt i alle verdens medier og i en 600 sider lang bog. Men faktum, der er kommet frem fra amerikanske medier, er for eksempel, at denne her sag omkring, at der skulle være lækket nogle ting, som han ikke måtte fra hans tid som national sikkerhedsrådgiver. Den sag er faktisk opstået under Bidens tid i Det Hvide Hus.
Altså før Trump genvandt magten nu her endnu engang.
Så den her sag, den er i hvert fald startet et andet sted end i Trump-administrationen.
Han vil jo ikke udtale sig konkret om sagen. Han vil heller ikke udtale sig om, hvorvidt der er hold i anklagerne mod ham.
I would love to be able to talk about this, but I just can't, and I hope you understand the circumstances.
Ja, i hvert fald har han jo, det ved vi, han kan ikke sige så meget, men det vi ved, det er, at han har hyret en af Amerikas mest skrappe forsvarsadvokater. Blandt andet ham, som var Hunter Biden, Joe Bidens søns advokat i hans straffesag.
Synes I, man kunne mærke, at Trump har sparet hans sikkerhedsfolk væk? Han havde jo så nogle andre sikkerhedsfolk med.
Der var der i hvert fald mindst to rimelig vågne typer.
De så ret amerikanske ud, ikke?
Jo, jeg stod og lurede. Jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af, om de var amerikanere eller danskere.
Der var mere sådan security over dem, men
politiet
der var...
var også udenfor.
Ja. Og der har også været sådan noget med, at man ikke sådan rigtig skulle sige så meget om, hvor han var på et givet tidspunkt. Men ja...
Oplever I ham som sådan en pressemand?
Slet ikke kude. Altså under det... koste overskæg, som han er blevet berømt for. Der sad der 50% af tiden et stort grin. Han er, altså, også når man har læser hans bog, helt ærligt, den mand, han elsker opmærksomhed, han elsker at snakke, han elsker, at nogen gider lytte på ham. På den måde, så deler han jo faktisk nogle karaktertræk med Trump, og jeg tror, han har det som en mand i skysovs, når han rejser land og rige rundt for at tale om Trump.
Har I lagt mærke til, altså nu sidder vi og snakker om hans overskæg, som om alle burde vide det. Han går rundt med sådan en lille børste, ikke? Sådan en valrosbørste.
Ja, det var jo det, som efter sigende var, at Trump han ikke valgte ham som udenrigsminister, fordi han ikke kunne lide det overskæg.
Må jeg så lige bede om lige at kigge ud i regien et øjeblik? Hvad ser I derude?
Og det er et meget, meget flot og sådan mere slankt overskæg på Lasse Berg.
Det er trimmet til dagens anledning, selvfølgelig.
Du kom i morges, og så sagde du til mig, at du havde trimmet dit overskæg, så det ikke lignede John Boltons for meget.
Det ville være akavet, synes jeg.
Jeg synes stadig, det ligner John Boltons overskæg.
Nej, det gør det
ikke. Du ligner også John Bolton.
Jeg bliver aldrig
så ligner du Trump. Nu skal vi snart holde en lille weekend.
Det bliver dejligt.
Har I det dejligt med det?
Oh, yes. Ja.
Men jeg synes, jeg går opløftet på weekend efter... et godt interview med John Bolton, Mr. Mustard.
Hvis vi havde haft tid, så skulle vi tale om Donald Trumps 11 life-changing lessons, han har givet til de studerende på Alabama University. Det når vi ikke den her gang.
Men lad det bare tage nummer 4. Work hard.
Kan vi så ikke tage nummer 11? Never give up.
Er du aldrig for ung til at gøre noget stort? Den forstår jeg overhovedet ikke. Så hvis du er 0 år... så kan du gøre en masse stort.
Det er det blev klippet sammen, som det Hvide Hus selv beskriver som en inspirational video. Det kan man jo bare finde på Twitter, hvis det skulle være det, man havde lyst til. Man kunne også bare gå ind på sin podcast-platform, så lige husk at trykke følg, der hvor der står stjerner og striber, så får man jo kylet os i nakken, om man vil det eller ej, hver gang vi kommer ud med noget nyt. Og derudover så vil jeg bare ønske alle sammen en velsignet weekend, når I når dertil.
Tak, og i lige måde.
Det bliver dejligt.
Det er skønt.
Gør det ikke? Skal vi høre Michael Bolton til sidst? Er de i familie?
Altså,
det er et held, at ingen har kaldt dig Michael, efter at du har snakket så meget om Michael Bolton. John.
I tilfælde af, at vi skulle have nogle lytter, der har en puls derude, så skal I jo bare vide, Michael Bolton, han havde noget stort, flot hår nede i 80'erne og sang popmusik. Og han er, jeg tænker, det kan jo være, at de var fars søn. Så måtte Lasse Berg lige skride ind.
Ja, vi googlede jo, og Michael Boltons far hedder John Bolton.
Det er det!
Nej,
rigtigt! Men der er sådan noget 5 års forskel på sikkerhedsrådgiverne på popstjernen, ja, så de er
ikke hans. Det er fake news.
Fra you're never too young to do something great.
Råd nummer 7. Hashtag never give up.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
DR Lyd. Ej, det er mere, end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.